9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. U najuži izbor za ovogodišnju nagradu Nikola Milošević, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, uvršćene su knjige Novice Milića, politička naratologija, ogled o demokratiji u izdanju Akademske knjige, Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija, Judith Butler, takođe u izdanju Akademske knjige, i knjiga Vesne Elez o Bodlerovom cveću zla u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijeo studio. Tim povodom razgovarali smo sa autorima ovih knjiga. Sonja Milovanović razgovarala je sa Vesnom Elez.
U prvoj studiji na srpskom jeziku, koja je u celini posvećena Bodleru, vaša namera je bila da, kako kažete, izbliza sagledate kvintesenciju Bodlerove modernosti i da ih se pristupi iz nešto drugačijeg ugla u odnosu na tradicionalna čitanja i uobičajenu recepciju kada je reč o ovom pesniku. Ono na čemu ste insistirali jeste upravo da se ima u vidu celina cveća zla.
To je najvažnija stavka do koje je bilo stalo i samom pesniku. Dakle, Bodler vrlo eksplicitno to stavlja do znanja i prijateljima i čitaocima. Tako da je moja namera bila apsolutno da se toga držim, ne samo da bih dosledno insistirala i na onome na čemu je Bodler insistirao, već upravo zbog toga što smatram da su, to nije slučaj samo kod nas, nekad mi se čini, u Francuskoj naravno recepcija je izvanredno bogata, što je potpuno prirodno, jer to je francuski pesnik. U Engleskoj, u Americi takođe i moderne studije insistiraju na tome, ali mi se čini da je bilo veoma važno u prvoj studiji koja je u celini posvećena cveću zla, u celini posvećena Bodlerovom stvaralaštvu, da se na tome zaista insistira. Kao što ste mogli da primetite, ja u drugom poglavlju insistiram takođe na ciklusu Pariske slike, baš zbog toga što je to i ključna spona sa savremenim čitaocem, jer mi Bodlera danas ne čitamo kao pesnika 19. veka, već kao našeg savremenika. I Bodler je uvek bio čitan i on je izuzetno čitan i danas. Ali ja moram pre svega da napomenem da mi je veliku pomoć, u stvari da sam se oslonila u velikoj meri na prevode, na odlične prevode profesora Leona Cohena, i da su ti prevodi upotpunili tu nameru, odnosno da su mi pomogli u toj intenciji da insistiram na samoj celini. Zbog toga, jel, odnosno pored insistiranja na celovitosti cveća zla, insistirati na svakom ciklusu ponosob i na njegovom mestu u celini je takođe vrlo značajno, baš zbog toga što je i Baudelaire insistirao, odnosno uvek imao na umu vezu između pesništva i slikarstva.
ovde neka čvorišta koja se rasvetljavaju kroz tri ciklusa, dakle Splin, Grad i Onostrano kod Bodlera, jesu između ostalog taj motiv Splina, specifične i duboko ukorenjene melanholije, kako kažete, novo shvatanje smrti, odnos pesničkog ja prema gradu, odnosno Velegradu koji se menjao pred Bodlerovim očima. Kada pominjemo Splin i naravno dovodimo ga u vezu sa melanholijom, pa i pojam melanholije se vremenom menjao, na koji način je Baudelaire, s obzirom na to da je koristio tradicionalne ambleme i simbole melanholije, posebno u svom odnosu prema slikarstvu, kako ih je on transponovao u svoju poeziju, odnosno na koji način je on po tome bio nov u umetnosti?
Vidite, Baudelaire nikada nije zanemario dijalog sa najvećim pesnicima od antike pa do njegovog vremena. I on, kada nešto pozajmljuje, on u stvari ima tu neverovatnu sposobnost da čak i ono što je pozajmio učini apsolutno svojim i posebnim. Što se tiče same melanholije, ona je imala dugu i uglavnom negativnu tradiciju, smatrana je poremećajem, jedno vreme čak i pravom bolešću. I ključni preokret nastaje u renesansi sa Marsilijom Ficinom i najviše sa čuvenim nemačkim renesansnim slikarom Albrehtom Dürerom i njegova jednako čuvena gravira Melanholija u stvari nam predočava neke od tih najvažnijih emblema, kao što su recimo peščani sat, to jest časovnik kao takav, a zatim zvono, polarno sunce, sama voda, odnosno more i slično, i ta ženska figura alegorična, krilata, ona je u stvari naslonila glavu na ruku, ona je podnimljena i ima zamišljen i pomalo odsutan pogled. Jel? Dakle, naravno, reč je o simbolici i Baudelaire se nadovezuje na tu bogatu, prepoznatljivu ikonografiju, da tako kažem, melanholije. Međutim, ono što je novo i što će, to je takođe jedna od ključnih veza sa savremenim čovekom i sa savremenim čitaocem, sa modernim čovekom i sa savremenim čovekom, jeste taj još intenzivniji pojam melanholije, Splina, koji u stvari jeste ono što mi danas u neku ruku zovemo anksioznost, depresija i tako dalje. Dakle, Baudelaire koristi prepoznatljive ambleme, prepoznatljive simbole, ali ih naravno prilagođava sopstvenoj nameri. Ta namera je da pokaže intenzitet i duhovnu paralizu, da tako kažem, modernog subjekta, odnosno, vidjet ćemo kasnije, i zbog toga je Baudelaire nama toliko blizak, i savremenog čoveka. Dakle, on koristi ono što je tradicija sačuvala, ali uklapa u svoj okvir, uklapa u sopstveni kontekst.
Takođe, ono što je Baudelaire doneo novo među novim stvarima ili odnosima, jeste takođe odnos pesničkog subjekta prema svetu i okruženju, pa to ima veze naravno i sa anksioznošću i melanholijom, a to je u jednoj, pa možemo reći možda i opoziciji prema romantičarskom subjektu. Romantičarski subjekt, podsjetit ćemo, romantičarski pesnik je zapravo doneo tu figuru pesničkog genija, dakle i otvorio vrata pesnicima na jedan kapitalno drugačiji način, ali Baudelaire opet pravi jednu razliku, to više nije onaj romantičarski subjekt na kojeg smo navikli. Po čemu je on nama danas u tom smislu blizak?
Pa, mislim da je Baudelaire u tom smislu pesnik krize. Znači, on svakako nije i još pre njega, jel, dakle, romantizam i sa Parnasovcima i sa umetnosti, sa umetnošću radi umetnosti, koji ti pesnici iz Gotjeovog kruga, jel, ne zaboravimo da je Teofilu Gotjeu posvećen od sveće zla. Dakle, već se insistira na formi, to je svojevrstan korektiv u odnosu na romantičarsku subjektivnost. I romantičarsko ja, u stvari to lirsko ja, koje je identično, da tako kažem, pesniku, jel, odnosno vrlo je blisko, to je pesnikovo ja, pesničko ja. Kod Baudelaira mi imamo posla sa lucidnim šetačem koji se na francuskom zove flaneur, i on je u stvari pesnikov dvojnik. Dakle, on zadržava tu tipičnu, karakterističnu Bodlerovu lucidnost, sklonost ka vrlo posebnim prizorima koji su ili lepi, ili užasni, ili po nečem, ili bizarni. Dakle, nije svaki prizor u Velegradu jednako zanimljiv za to lirsko ja. Dakle, ta čuvena depersonalizacija, odnosno obezličavanje, da tako kažemo, lirskog ja. Dakle, lirsko ja više nije to, dakle, nije samo pesnikova projekcija, nego ćemo vidjeti i u samim pesmama koji su posvećene Splinu, ja na tome insistiram u prvom poglavlju, lirsko ja se poistovećuje sa predmetima, dakle, sa onim što nije živo. I ne samo sa predmetima, već sa predmetima koji se dovode u najbližu i simboličnu, a i vrlo jasnu vezu sa smrću. Tako da, što se tiče njegovog odnosa prema Velegradu, to je ključna spona sa savremenim čitaocem. I mi uvek prepoznajemo sebe u Bodleru. Zašto? Zato što je to, kažem, i Bodlerov talenat i njegov, kao kad sam rekla, pesnik krize, mislim na određeni način i na smenu epoha. Dakle, Pariz u njegovo vreme, u drugoj polovini 19. veka, jedna od najvažnijih činjenica vezuje se upravo za tu veliku urbanističku reformu koju je baron Osman preduzeo za vreme Drugog carstva. To je dovršeno u 20. veku, ali to su opsežni radovi, prokopane su široke ulice, kasnije bulevari, sravljene su sa zemljom čitave četvrti koje su se sastojile iz spleta uskih kaldrmisanih uličica i slično. Tako da se Bodlerov svet bukvalno pred njegovim očima menja i mi to vidimo u toj glavnoj njegovoj pesmi Labud, najvažnijoj i jednoj od najlepših u ciklusu Parijske slike svakako. Dakle, što se tiče njegovog odnosa prema gradu, taj odnos i anksioznost, kao što ste vi lepo primetili malo pre, svakako jeste posledica susreta subjekta, odnosno individue i Velegrada koji se širi, jer on postaje u stvari ono što mi danas zovemo megalopolis. Dakle, ono što je Pariz bio u Bodlerovo vreme, možda bi za nas danas paradigma mogla da bude Njujork, ili kada prvi put odete u Njujork i vidite, ne znam, tu ogromnu masu anonimnih ljudi, dakle, ljudi koji ne poznajete. To je bilo novo iskustvo u drugoj polovini 19. veka. Dakle, ljudi su na bulevarima, odnosno kasnije na bulevarima, najpre na tim širim ulicama koje su osvanule, mogli da vide veliku količinu masu, u stvari, nepoznatog sveta, dakle, potpunih stranaca, što ranije nije bio slučaj. Dakle, Pariz nije imao tu vrstu odnosa među stanovnicima. I naravno, parijske slike su pre svega i Labud sam po sebi simptom velike alijenacije.
O promeni Pariza i o slici tog grada govori i Benjamin, na koga se i pozivate. Vi ovde insistirate na tome, dakle, da se Bodler ne treba sagledavati samo preko programske pesme Saglasja, koja donosi već tradicionalne univerzalne analogije o kojima se priča u njegovom delu, već upravo na ambivalentnosti. Sada ste dotakli, dakle, tu ambivalentnost i kroz njegov odnos prema lepom.
Ambivalentnost kao takva je suštinsko obeležje cveća zla i Bodlerove poezije uopšte i njegove estetike uopšte. U krajnjoj liniji ambivalentnost govori i o napuštenosti modernog subjekta. Jer ta ambivalentnost govori u stvari o velikoj neizvesnosti u kojoj se moderni čovek našao. Posle romantizma koji ipak pretpostavlja da se sve antinomije mogu prevazići u transcendenciji, Bodler prema samoj smrti ispoljava sasvim drugčiji stav. Jel? Odnosno, on samu graničnu prirodi smrti kao takvu, jel? Odnosno, smrt kao granično iskustvo dovodi u pitanje i smrt predstavlja kao fenomen, kao ovostrani fenomen, a ne onostrani. Dakle, smrt je nama poznata, Splin nije ništa drugo nego smrt u životu, jel? I melanholija je obamrlost, odumrlost, paraliza. Dakle, to su motivi na kojima Baudelaire insistira. Što se tiče same ambivalencije, odnosno dvostrukosti, ona je karakteristična za njegov život i susret sa gradom. Život u gradu i susret sa gradom. Dakle, individua i njegovo lirsko ja, taj lucidni flaner, prema gomili ispoljava, kao što smo već mogli da vidimo, dakle, dvostruk odnos. Drugi su drugi, i drugi, jel da, drugi kao neko ko je nama stran, a i neko ko nije, ko nismo mi, jel? Dakle, odnos prema nepoznatima i prema drugima, prema gomili, odnosno prema gomili kao prema anonimnoj masi takođe, to je jedan od ključnih faktora koji oblikuje Bodlerovo urbano iskustvo i svakako urbano iskustvo njegovog lirskog ja. Jel? Dakle, lirsko ja osjeća i privlačnost i odbojnost prema gomili. Zašto? Dakle, život u Velegradu bez drugih je nezamisliv, a ti drugi su takođe izvor i straha i zebnje i podozrenja, ali su isto tako, kao što vidimo u ciklusu Parijske slike, jel, preko antitetičkih pesama poput Sedam staraca i Malih starica. Dakle, čitav spektar emocija je moguć u susretu sa drugima, a naročito sa gomilom. Tako da i u njegovim poetičkim iskazima on za gomilu vezuje čak i neke liturgijske izraze, obredne izraze, jel? Dakle, da čovek, da je samo u stvari pesniku dato da se okupa u mnoštvu i da bude sam u mnoštvu i da bude sam u gomili. Ali kada bi pesnik bio potpuno izolovan kao romantičarski pesnik koji bi voleo da se osami, recimo, to nije tipično urbano gradsko iskustvo. Dakle, Baudelaire je prvi pravi veliki urbani pesnik upravo zbog toga što on na svoj način, jel, predstavlja to novo iskustvo. Dakle, susreta pojedinca sa mnoštvom, susreta individue sa gomilom i tako i najavljuje u stvari veliku pretnju megalopolisa. Jer mi danas, kada dođemo u neki veliki grad, a naročito u neki od najvećih gradova na svetu, iako nas nepoznato možda raduje i možda nam se i dopadne, osjećanje koje mi ne možemo da poreknemo je u stvari osjećanje zebnje. Zato što ne znamo ko su svi ti stranci koji nas okružuju. Sam grad nam deluje preteće. Dakle, on deluje i lepo i preteće. I to je ta ambivalencija takođe koju nam Baudelaire sugeriše. Pariz, ja to i kažem u knjizi u nekoliko navrata, dakle, Pariz nije samo etalon Velegrada, megalopolisa, jednog od najvažnijih, odnosno prestonica 19. veka, kako je i naziv, kako Pariz i naziva Walter Benjamin s pravom. Dakle, to nije samo centar Evrope u tom trenutku u 19. veku, već je to u stvari metafora sveta za Baudelaire. Dakle, odnos lirskog ja prema Parizu je faktički metafora odnosa čoveka prema svetu.
Živimo i danas u raznoraznim metamorfozama, a ova knjiga o Baudelaireovom cveću zla, između ostalog, dakle, govori i o svemu ovome o čemu smo čuli od Vesne Eles. Hvala vam najlepše na vremenu i gostovanju u Gospi.
Hvala vam na pozivu.
Ko će biti 19. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koji dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini? U najužem izboru su naslovi: Adriane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige; Vesne Eles, O Baudelaireovom cveću zla u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijea Studio; i Novice Milića, Politička naratologija, Ogled o demokratiji u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u četvrtak, 28. januara od 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Razgovaramo sa Novicom Milićem, autorom knjige Politička naratologija u podnaslovu Ogled o demokratiji. Dobrodošli na Gozbu.
Dobro vas našao.
Recite nam za početak nešto što se tiče samog naslova i određenje knjige u tom smislu. Na koji način vi povezujete naratologiju i demokratiju? I šta je zapravo naratologija? Da li je to neko učenje o narativima ili nešto drugo?
Ba, jeste. Naratologija je disciplina koja se bavi pitanjem šta je to narativ i šta je to priča, odnosno pričanje. i ona je najpre nastala kao književna disciplina, dakle književna narodologija, ali se poslednjih 20-30 godina proširila na razne oblasti gde ima neke priče, na izučavanje istorije, na proučavanje ekonomije, na, ne znam, gender studies i tako redom i tako redom, a ovo sam ja uzeo kao neku vrstu naratologije koja se bavi političkom istorijom, političkim pitanjima. I meni je naratologija poslužila, dakle, disciplina koja se bavi razmišljanjem o pričanju, o pričama, poslužila kao most između s jedne strane teorije, političke teorije i političke filozofije, i s druge strane političke istorije, dakle istorije kao takve. I to mi je, da bih izbegao i ovu političku teoriju, teoretisanje i suvo teoretisanje, što bi se rekao, a da bih isto tako izmakao do nekoj i samoj istoriji, političkoj istoriji pre svega, budući da je jako raznovrsna, i onda bi se učinilo da bi to bio naratologija, ta veza između teorije i istorije, između filozofije kao razmišljanja o politici i same politike, a činilo mi se da je zgodna, da tako kažem, uslovno rečeno, metoda, naratologija, kad je posebno reč o demokratiji, budući da demokratija ima svoje specifične probleme, i činilo mi se da jedan pojam ili jedna koncepcija, narativa, priče, posebno mi odgovarala za razmišljanje o tome šta je to što se zove i što se zvalo demokratija.
Vaša knjiga podeljena je na 4 poglavlja: aksiomi, moći, obrti, i poslednje poglavlje glasi u dolasku. Šta vas je opredelilo da baš na taj način organizujete knjigu?
Vidite, knjiga je nastala vezana za jedan kurs na fakultetu na kome radim, Fakultet za medije i komunikacije. Ja taj kurs radim već 10 godina, možda i više malo godina. I taj kurs se ticao demokratije, zvao se Ideja demokratije, demokratije i komunikacije i tako redom, ali ja sam onda pisao ta predavanja za studente, budući da je trebalo sažeti ogromnu građu i teorijsku i istorijsku za to. I onda su nastale tokom tih 10 i više godina, nastale su neke 4 moguće verzije knjige o demokratiji. Ja sam pokušao u jednom času da ih sastavim, ali te verzije, ali na kraju sam vidio da to ne ide baš tako. Sve dok se nisam u stvari dosetio ove ideje naratologije kao puta između teorije, da se udaljim od teorije. Stvarno sam išao previše u teorijske stvari. E sad, ja sam podelio na 4 dela. Ima 100 poglavlja kraćih, svaki deo ima 25 poglavlja, na 4 dela zapravo uzeo 4 naracije ili 4 narativa, 4 priče, da oko tih priča, oko te 4 priče organizujem građu. To je jedna priča o pobuni Persijanaca koju priča Herodot, znači pre 2500 i više godina. Potom o tome kako je Machiavelli bio u tamnici negde 1513. i kako je nastao njegov značajan spis Vladalac. Potom ovaj treći događaj, treća narativa, narativ je Francuska revolucija iz 1789. i posljednja koja se tiče nekako naše savremenosti, to je pad Berlinskog zida 1989. godine. I oko ta 4 događaja u istoriji koja su po meni važna za istoriju politike, za istoriju razmišljanja o politici, pa i za istoriju demokratije, ja sam organizovao ostavu građu idući i ja posle tih događaja i pre i sa strane i prema ekonomiji i prema filozofiji i prema zakonodavstvu, prema pitanjima zajednice, društva, pojedinca, slobode i tako redom i tako redom. Tako da ta 4 dela su u stvari vezana za najviše za ova 4 narativa, 4 događaja iz političke istorije i za razmišljanje o koje su postao u pučkoj teoriji o tim, tim događajima.
Na jednom mestu kažete u knjizi da narativ otkriva koliko iskriva. Šta to zapravo znači za vas?
To je više vezano za, ajde kažem, narativologiju i teoriju narativa. Ja to nisam previše razrađivao, sem u meri u kojoj bi bilo potrebno za ovu knjigu o demokratiji. Mnogo više, više sam se bavio tim problemom narativa, njegovog povlačenja i njegovog isticanja i istupanja. U drugoj jednoj knjizi koja je nedavno izašla, koja se tiče književnosti, narativne književnosti Basare, Svetislava Basare. A ovde je reč o tome da je narativ nekakva priča koja stoji iza mnogih, da narativ odaje od sebe razne verzije, se pojavlju u raznim verzijama. Recimo, ako uzmemo narativ vezan za Francusku revoluciju iz 1789. Postoje razne verzije i kod istoričara i razne verzije i kod savremenika tadašnjeg. Šta je to bilo što je, što se dogodilo? Dakle, razne verzije koje je teško sintetizovati, teško iz tih raznih verzija tog događaja izvući samo jednu i pitanje je da li treba izvući samo jednu, budući da taj istorijski događaj ima toliko aspekata i kad se zbivo i aspekata kasnije kroz istoriju, jer je bio značajan za posljednja dva veka. Tako da, dakle, mnoge su verzije istorijske o nekom događaju, a ono što motiviše ljude da u političkoj istoriji da se događaj odvije kako se odvije, to je nekakva mutna, ja bih rekao, zamisao, nekakva mutna priča koja ih pokreće, priča ili o, ne znam, slobodi, potrebama za slobodom, ili priča o jednakosti, ili priča o, već zavisi koja je vrednost ili koje aspekte uzimamo u političkoj istoriji, a za demokratiju ima nekoliko tih važnih vrednosti koje sam ja nazvao nekom vrstom aksioma.
Kada je demokratija u pitanju, vi spominjete i Platona, eto i njega da spomenemo, s obzirom da, kako i vi navodite u knjizi, on predstavlja jednog od velikih kritičara demokratskog sistema i vi iznosite tezu da će Platonu pre ideal da bude Sparta, na primjer, nego atinska demokratija. A ono što je poznato za Platona jeste da je on smatrao da demokratija vodi tiraniji. Kako vi vidite u tome i da li se, recimo, možete složiti sa tim Platonovim stavom da demokratija vodi tiraniji? Da li se možda neki savremeni događaji mogu uzeti kao možda primjer za to?
A vidite, Platon je malo komplikovana stvar, to je Platonov tekst je komplikovana stvar. Platon je pisao u dijalozima i ti dijalozi također imaju neku narativnu, pripovednu stranu. Uvek je kod Platona naznačeno i gde se zbiva taj razgovor Sokrata, obično po pravilu sa nekim drugim, sa svojim sagovornicima, gde se zbiva, kad se zbiva, u kojim okolnostima i tako redom. Tako da kod Sokrata je nekakav mešovit žanr, nije to ona filozofija kako će od Aristotela dalje se razvijati kao monolog nekoga koja ja mudracko zna. Tako da Platonova kritika ovoj demokratije je vezana i za lik samog Sokrata. Kad je reč, recimo, o onome što se obično zove država politeja, taj najveći Platonov politički tekst. I iz toga se vidi da je Platon hteo da razvije jednu drugačiju verziju politike i razvio je u tome, koja nema sa demokratijom naročite veze i odakle on može kritikovati onda tekuću demokratiju svog doba. Perikovu, da tako kažem, atinsku konkretnu demokratiju 5. i 4. veka pre naše ere, koju on zamerao mnogo toga, Platon. I koji su filozofi zamerali toj demokratiji, ne samo Platon. Platon je bio tu najizrazitiji, najpoznatiji, najrazvijeniji u svojoj političkoj doktrini. I na osnovu tog Platonovog vrlo hijerarhizovanog društva i države, očigledno da je njemu zaista bio bliže nešto što bi ličio na aristokratiju ili na Spartu, koja je bio aristokratska, oligarhijska pre svega država, odnosno poredak u to doba. E sad, Platon je jedna od zamirki, razne su zamirke koje je Platon stavljao tadašnjoj demokratiji. Prvo, jedno od generalnih zamirki ondašnjih filozofa, metafizičara i Platona i Aristotela i raznih drugih i sofista nekih, iako je bio i onih među sofistima, odnosno među tadašnjim mislijucima koji su bili pristalice demokratskog poretka ondašnjeg. A jedna od zamirke je bila da je tu previše ljudi koji donose odluke, zakone pred svega, da su ti ljudi promenljivi jako, to je da mogu jedne zakone doneti danas, a već posle nekoliko dana ili posle mesec dana doneti sasvim drugačiji, čak i suprotan zakon, da su oni koji odlučuju, a to je nekakav, da kažem, uprošeno narod, to je sadašnji Atinjani koji su imali politički status, da odlučuju i građani ondašnji, atinski pre svega. Da su oni, većina da može biti jako neobrazovana, da ne misle previše, da mogu biti povodljivi i krenuti za nekim govornicima, dakle da se može pojaviti demagogija i ona se pojavljivala realno i atinska demokratija ima i mehanizme kako da to spreči, ograniči i tako redom i tako redom. Tako da su razni razlozi zbog kojih su Platon i još drugi filozofi smatrali da demokratija nije idealna. Ona nije idealna iz ugla njihovih, pre svega metafizika. Demokratija je komplikovan poredak. Ja se najviše sužio u knjizi razvijajući ideju zamisao mnoštva, koja je po meni ključno za zamisao demokratije, za taj poredak demokratije. Filozofija uvek teži ne mnoštvu, nego beže od mnoštva. Mnoštvo je građa za misao o nekoj celovitosti, ako ćete o jednom. I tome su teži u filozofi, tako da taj sukob zanimljiv meni bio između s jedne strane praktične atinske demokratije i s druge strane između ovih metafizičkih filozofa kakav je Platon. A to da demokratija može skliznuti i u nešto što nije demokratija, autokratiju, pa to pokazuje čitava istorija. Ne da demokratija teži tome samo, ona ne. Nego prosto u demokratijima, demokratija je prilično onako nesavršen poredak, kad govorimo o realnoj demokratiji, ne o nekoj zamišljenoj, teorijskoj, idealnoj. Ja sam zato i bežao od teorije da bih pokušao da osvetim šta je biti, kako bi to bila realna demokratija za realne ljude. Demokratija, dakle, može imati razne i oblike, ali može imati među tim oblicima, može gajiti unutar sebe i svoju negaciju, to jest onda ono što je bio demokratija završiti u nekom obliku, recimo, tiranije. To se dešavao mnogo puta u istoriji.
I za kraj, ostalo nam je tako još malo vremena za ovaj naš razgovor. Možete li nam reći, s obzirom da ste se naravno i Machiavellijem bavili u knjizi, treba li čitati Machiavellija?
Machiavellija sigurno treba čitati, budući da je jedan od zaista najvisprenijih analitičara politike, političke moći i tako redom. Samo ga treba čitati iz određenog ugla, dakle ne baš ono, kad je reč o spisu koji se zove vladalac ili vladar, kako se obično prevodi, koji izgleda onako zavodljivo kao niz saveta vladaru, a zapravo skriva mnogo toga o tome šta je vlast uopšte, kako se vlast, a svaka vlast se manje ili više lažljivo, podmuklo, kvarno i tako redom služi svojom snagom. Dakle, treba ga čitati obazrivo, a recimo ima Machiavelli i druge spise, poput ja onih spisao prvi 10 knjiga Tita Livija, gde je on vidljivo onako republikanac, što je značilo u ono vreme, u 15. veku, 16. veku, biti zapravo na neki način demokrata. Dakle, Machiavelli itekako treba čitati, prosto treba čitati sve. Čitali su ga osnovom najveći mislioci od 16. veka do danas. I levi, i desni, i demokrate, i oni liberalni, i oni antiliberalni, tako redom. Prosto Machiavelli je nezaobilazan na putu razmišljanja o istoriji uopšte političke misije, o istoriji, rekao bih, i demokratije. Machiavelli je sam, ako se čitaju pažljivo ti njegovi spisi, ako se zna biografija Machiavellija, Machiavelli je sam bio sklon ondašnjoj verziji demokratije, koja je bila svedena i tako redom, govorimo o kraju 15. i početku 16. veka, ali je on ovaj bio za republiku, što će reći za ondašnje, ondašnju demokratiju, tadašnju demokratiju, za ono što je zvao governo largo, široka vlada, široka vlast, a ne nešto uska, dakle, u rukama nekolicije, nego što šira. Što sve mi Keve pokazuje kao neko ko je sklon i po svom socijalnom poreku, i po svom znanju, i kao intelektualac onog doba, i kao pisac renesansni, znači sklon ovo je onome što, se, što je načelno demokratija.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Novicom Milićem.
Radio Beograd 2.
Razgovaramo sa Adrijanom Zaharijević. Naslov vaše knjige je Život tela, tela u množini, politička filozofija Judith Butler. A pre svega dobrodošli na Gospu.
Bolje vas našla.
Recite nam za početak zašto ste se odlučili baš za ovaj naslov. Prvo, zašto tela, zašto u množini i zašto baš politička filozofija, a ne filozofija sa nekim drugim predznakom koji bi bio možda neka primarnija asocijacija na Butlerov?
Pa, dakle, knjiga je pokušaj da se predstavi čitav rad Judith Butler. Taj rad je počeo sredinom 80. godina jednom doktorskom disertacijom koja se bavila Hegelom i Hegelovom recepcijom u novijoj francuskoj misli 20. veka. I dalje nastavljen rad do doslovno prošle godine kada je knjiga pisana i završena. U tom smislu mi se činilo da bilo kakav specifičniji predznak, vi ste potencijalno naznačili da bi on mogao da bude filozofija roda ili feministička filozofija, da bi bio sužavajući zbog toga što se Judith Butler bavila veoma različitim temama u svom vrlo obuhvatnom pristupu društvenoj stvarnosti. Te teme, ona je verovatno najprepoznatljivija upravo prema nekakvoj feminističkoj teoriji koju je gradila ili prema osobenom pristupu u pitanjima roda koji su onda uklapani u feminističku teoriju. Međutim, zbilja bismo napravili veoma nepravedan potez u odnosu na to delo ukoliko bismo ga sveli čak i na ono prema čemu je najprepoznatljivije. Pitali ste zbog čega život tela, zbog čega telo u množini. Meni se činilo da je najadekvatnija poveznica ono što zbilja spaja tu prvu i drugu fazu koje se razdvajaju u vrlo jednom konkretnom godinom, 2004. kada izlaze dve knjige, obe su prevedene na naše jezike, Raščinjavanje roda i Prekarni život. Ta godina je na neki način označila završetak jedne faze, one koje je prepoznatljivo obojena pitanjima roda, i početak druge faze u kojoj je pitanje prekarnosti ključno. I meni se činilo da je telo upravo ono što spaja teoriju performativnosti i teoriju prekarnosti, iako je to, moglo bi se reći, jedan odmetnički pogled na ono što su ustaljene interpretacije dela Judith Butler, u kojem se najčešće kritika osvrće upravo na odsustvo telesnosti. Nije nevažno to što ste naglasili da je u naslovu množina, dakle da je reč o telima. Ovde ne govorimo o telu kao takvom ili o telu po sebi, recimo. Ovde zapravo govorimo o raznim, pluralnim, brojnim, živim, živućim telima. I to nas najzad vodi ka poslednjem delu pitanja o političkom. Ono što suštinski zanima Judith Butler kroz čitav njen rad, dakle od sredine 80-ih do danas, kroz veoma različite oblasti ili polja kroz koje ona prolazila, jeste kako bi se ta stvarnost u kojoj se odigrava život tela mogla promeniti. zbog toga što u ovom trenutku nisu svi životi vrednovani na jednak način, ne računaju se svi životi tela i ono što nju zapravo zanima je kako doći do situacije jednakosti, kako je na kraju krajeva politički misliti i kako je politički menjati.
A šta znači to život tela? Kako telo zadobija životnost?
Život tela se odnosi, dakle, upravo na najrazličitije aspekte onoga što jesmo i činimo, što u teoriji performativnosti počinje da bude jedna te ista stvar. Telo se zapravo, iako, dakle, je fenomen, odnosno entitet koji pripada nekakvom najintimnijem sklopu pojmova kojim mislimo stvarnost, dosta često razumeva kao nešto što bi moglo biti, kao što sam rekla, telo kao takvo. Međutim, kod Judith Butler uvek postoji insistiranje na tome da ne možemo misliti telo kao takvo. Telo je uvek na ovaj ili na onaj način određeno, ono je društveno određeno, recimo sopstvenim rodom ili sopstvenom bojom kože, i način na koji telo živi i pre no što počne nosilac tog tela da donosi određene svesne izbore i odluke je već društveno obeleženo. I sve ono što spada u korpus odluka i izbora je već na određene načine sauslovljeno onim što je život našeg tela i pre no što mi sami postanemo voljni subjekti, subjekti koji imaju mogućnost da donose konkretne odluke o tome kako ćemo živeti u tom telu.
Vi kažete na jednom mestu u knjizi: moje je telo polje u kojem ja postajem ja, posredstvom drugih i zajedno sa njima. Recite nam, šta je to ja koje kaže da je to moje, moje telo?
Dakle, sasvim je jasno da govorimo o subjektu, govorimo o onome koji je u stanju da kaže za sebe ja. Međutim, ovaj...
Ali to nije samo telo.
To je onaj koji govori iz tela. Na kraju krajeva, telo jeste instrument kroz koji uspevamo da kažemo ja. Ali je taj citat koji ste izdvojili vrlo važan, jer nam ponovo pomaže da spojimo ove dve različite, hajde da tako kažem, faze, performativnost i prekarnost, zbog toga što s jedne strane ukazuje na to da mi izvodimo ono što jesmo i to činimo upravo vlastitim telom. To je ideja performansa ili performativnosti, izvođenja. Naša reč pokriva možda mnogo bolje oba ta termina. A sa druge strane, mi to činimo uvek, ali doslovno uvek i bez izbora da tako činimo, u društvu drugih, odnosno u nekakvom društvenom polju. Dakle, samo u tom polju mi možemo bilo šta izvoditi u odnosu na različite društvene norme koje ne biramo sami, koje su tu pre nas, odnosno pre nego što kao telesna biće dođemo na svet.
Tela za Butlerovu, kako vi navodite u knjizi, nisu protežne stvari ili grobnice duše. Meni je ovo bio interesantan deo, zato što me odmah podsjeti na Platona, koji upravo to kaže, da je duša nešto što se na neki način zarobljava u telo i onda u tom telu treba da zasluži večni bestelesni život. A ja moram sada spomenem da vi dušu ne spominjate do samog kraja knjige, ali na jedan vrlo zanimljiv način je spominjete, gde kažete nešto o lepim dušama, da lepe duše zapravo treba da žive u nekom lepom svetu. To lepe duše, naravno, s obzirom da nisu nešto što može da se vidi, što može da se opazi, zapravo su pre svega dobre duše, mada mi kolokvijalno kažemo lepe. I još jedna stvar koja takođe može sa Platonom da se poveže, pa ću da spojim to u jedno pitanje. Vi kažete zatečenost u svetu upravo u ovom telu, na ovom mestu, od ovih roditelja, u ovom jeziku koji nazivamo maternjim, sve ono što ulazi u prvi administrativni dokument, dakle rodni list, o nečijem postojanju na zemlji, u potpunosti je neizabrano. Dakle, vi tvrdite da ne biramo, a to je opet u suprotnosti sa onim što se nalazi kod Platona, koji kaže da zapravo biramo, ali zaboravimo šta smo izabrali. Mm-hmm. E pa, ako možete sada da nam nekako o tome nešto kažete, zapravo o odnosu duše i tela i tome, zašto mislite da ne biramo i kakav je zapravo odnos duše i tela?
Super je pitanje, zapravo zbog toga što zaista, kao što sam pomenula, pre nego što smo počeli ovaj razgovor, uopšte nisam razmišljala o dušama, ali sad kad pominjete Platona, mislim da bi bilo dobro, da bismo dobro razumeli Butler, ili makar moju interpretaciju Butler, da spojimo Platonov iskaz o tome da je telo grobnica duše sa Foucaultovim iskazom da je duša grobnica tela. Meni se čini da je, i upravo je to tačka političkog, kod Butler, ona negde između ove dve teze. Dakle, telo je naša datost. To nije nešto što, mislim, mi ga možemo nazivati grobnicom, kao što i dušu možemo nazivati grobnicom tela. Međutim, naprosto prihvatamo, ako prihvatamo da je to naša datost, ono što mi možemo menjati nije u toj meri naše telo, već norme, odnosno ono što je izvan nas, ono što je društvenost koja određenim telima ili raznim telima ostavlja manje mogućnosti ili ne ostavlja mogućnosti za življiv život. U izvesnom smislu sad moramo da se pomerimo od Platonove desete knjige države i pretpostavke
Fedona
i Fedona.
Mada kod njega nije grobnica u pitanju kad je telo, kad se radi o telu, nego tamnica. Ne grobnica, nego tamnica duše zapravo.
U svakom slučaju, dakle, ovde je ideja da se život ne uzima zdravo za gotovo, da se telesni život ne uzima zdravo za gotovo, on je datost sa kojom mi moramo živeti i ono što treba menjati jesu okolnosti u kojima je taj život jedino i moguć. Upravo je to ovo što ste drugo pročitali kao citat, dakle mi nismo izabrali telo u koje ćemo biti rođeni, nismo izabrali ni svoje roditelje, ni zemlju u kojoj ćemo biti rođeni. Ili bar ako ne sledimo Platona. bez obzira na to, mi smo to dobili rođenjem, odnosno začetkom našeg života, našeg telesnog života. I sad je pitanje šta učiniti sa svetom u kojem smo se zatekli, da on postane življiv svet, a Judith Butler teži idealu jednakosti za sve.
Ako se politička filozofija Judith Butler može odrediti kao feministička, taj feminizam jeste nešto što je suprotstavljeno humanizmu? Vi i o tome pišete u knjizi.
Ja sam na samom početku u uvodu pokušala sasvim jasno da se distanciram od toga da je ova filozofija feministička filozofija, ne zato što ne mislim da je Judith Butler feministkinja ili da ona zastupa određene feminističke ideale i na taj način oblikuje i način na koji vidi društvenost i jednakost, već zbog toga što mi se činilo da time ponovo nepotrebno ograničavamo ovu misao koja se služila veoma različitim izvorima i imala mnoštvo sagovornika i sagovornica, među kojima su svakako i feminističke teoretičarke i teoretičari. U vezi sa tim rekla bih da njen antihumanizam, ako o tome možemo govoriti, čini mi se da u jednoj fazi njenog rada možemo govoriti, prvoj, pre možemo pripisati jednom suodnošenju njene misli sa poststrukturalističkom filozofijom, a onda je došlo do određenih vrsta prevrednovanja antihumanističkih pretpostavki, što ne znači da je njena filozofija danas u nekakvom bitnom smislu humanistička, ali znači da se ona ne odriče ideje ljudskosti, već da zahteva jednu vrstu proširenja ideje ljudskog tako da ono postane prostranije, da postane otvorenije i za one različite moduse istorijske ili savremene ljudskosti koje se smatra manje ljudskim ili neljudskim.
A šta znači biti čovek?
Biti čovek, ako sad ja hoću da ostanem u okvirima svoje knjige i da onda kažem da je pojam koji Butler koristi radije ljudsko biće nego čovek, zbog toga što čovek ima tu svoju istoriju koja se nekako i sa Foucaultom, koji je jedan od njenih najvažnijih sagovornika, u njenom radu, uslovno rečeno, negde okončala ili je makar dobila nekakve granice. Ono što je za nju važno jeste ljudsko biće i ono sa čime ona polazi jeste da je ljudsko biće u i u ovom trenutku, ali dakle da je ljudskost određena vrsta norme, društvene norme, koja onda u ovom trenutku u vremenu omogućava neegalitarnost između različitih ljudi, različitih ljudskih bića, gde se onda neki u različitim zemljama, u različitim, dakle, nije svuda, ovde ne možemo pristupiti universalistički, određena ljudska bića smatraju manje ljudskima, a da je, dakle, ideja upravo tog proširenja radi ostvarenja ideala jednakosti, koja je u tom smislu je zanimljiv taj čvor zbog toga što je Butler, kao i mnogi drugi i u feminističkoj teoriji ili izvan nje, posegla za tom idejom antihumanizma, odbacujući ideju ljudskog u prvi mah, da bi, meni se čini, shvatila kasnije u svom radu da se sa prljavom vodom odbacuje i beba, pa da je nekako zapravo odlučila da zadrži ideju ljudskog, ali da zahteva njenu preradu i njenu promenu u smislu toga da ta ideja postane ne ono što ograničava, a izdaje se kao univerzalno, već da zapravo otvori prostor za nekakve nadmećuće univerzalnosti.
Hvala vam na razgovor. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Adrijanom Zaharijević.
Ko će biti 19. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koji dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u prethodnoj godini? U najužem izboru su naslovi Adrijane Zaharijević, Život tela, politička filozofija Judith Butler u izdanju Akademske knjige. Vesne Elez, O Bodlerovom cveću zla u izdanju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosijea Studio. I Novice Milića, Politička naratologija, Ogled o demokratiji u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u četvrtak, 28. januara od 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremio Predrag Vasić, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.